Право ме хвърли в дълбокото. Имаше един разлив от една петролна компания, която аз няма да споменавам. Ама там говорим за много тежка история. Никой не им казва за това нещо. И съответно в маслото от шея се установиха вещества, които първа точка са недопустими за козметични продукти. Те генерално са недопустими въобще за контакт с човек. Трябва да го натърти още един път. Няма такова нещо като опасен козметичен продукт. Всичко, което е натурално и органик, е много по-добро от всичко, което е направено в лаборатория и синтетично. По простата причина, че то идва от природата. Добре, обаче, това изобщо не е така. Хората ги е страх от науката химия. Аз им чувствам, че това са корени, да ти кажа, още в училище. Понеже всички ги е страх от учителката им по химия, след това в целия живот ги е страх от химията. Аз не съм съгласна, че трябва да се избягва синтетичната парфюмерия в козметичните продукти и тя да бъде заменена с етерични масла. Това за мен е пълна глупост. Една капка кораре може да убие половин Европа. Когато ние говорим за безопасност в козметиката, ние говорим за риск. Тоест нисък риск, а не липса на опасност. Това е един от козметичните продукти, без който може да има наистина много сериозни последствия за здравето.
Здравейте, приятели! Днес ми гостува Лидия Стойчева, фармацевт и управител на BioPharma Labs. Тя е член на Българският фармацевтичен съюз, както и на Институтът по стандартизация. Приятно гледане! Много се радвам, че ми гостуваш днес, защото си поговорим за една тема, която по-така за дамите ще бъде сигурно сполучено. Мисля, че ще е интересна и на други.
Ами ще видим дали ще е за дамите само.
Да, ще видим. Аз специално ще ти пиша, да ти кажа, след като мине някакво време, какъв процент от хората са мъже и жени, които са гледали епизода. И едно от първите неща, които според мен е най-важно да започнем с него, е натурална, органична козметика. Има ли натурална и органична? Не. Има ли ненатурална и органична? Знам, че тя тема, която сме говорили малко и сме засягали и преди, ма е важно, защото едно от най-циркулиращите неща им чувство в обществото. Хората, като заговорят за козметика, те го говорят и за лекарства и за храна вече. Натурална, органична храна, козметика, лекарства, така нататък. Но ти знам, че за козметиката можеш да говориш, така че сега ще ни кажеш за козметиката, на твоя болна тема.
Ами, ти направо ме хвърли в дълбокото.
Директно?
Започвам директно. Ами, виж сега, да, има такова нещо като натурална и органична и био, така наречената козметика. Сега тук, за да може да влезем в тая тема, ще трябва да ти разкажа една малко по-дълга история.
Супер!
Преди години, както ти бях казала, нали, и преди това, когато сме се виждали, започна едно много сериозно демонизиране на нашия бранш и въобще на козметиката като цяло. И стана така, че много хора се оплашиха, че в козметиката има, те го наричат химия, на мен това ми е любимата дума, защото, да поясним, химия е наука за материята. Всичко е химия.
Да.
Всичко, което виждаме, можем да пипнем е химия. Нали, няма как да е физика.
Да.
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 И започнаха да демонизират козметичните съставки и тогава изгря модата с натуралната и органик козметика. Като в началото, в интерес на истината, никой не знаеше какво е това натурално и органик. Имаше брутален гринвошинг. За гринвошинга ще ти разкажа малко по-нататък. И в общи линии стана така, че много фирми решиха, особено западни фирми, че слагаме примерно две капки органично масло вътре от органично земеделие и вече козметиката е натурална. Просто нямаше абсолютно никакви правила в началото, след което започнаха по тази причина, че започна един портален гринвошинг, а пък сега в крайна сметка потребителя не трябва да бъде инженер-химик, за да може да прочете състава и да знае коя ставка какво означава.
Абсолютно просто.
Именно. И затова започнаха да организират така наречените сертифициращи компании, сертифициращи агенции, но за тях трябва да кажем нещо много важно. Те са частни компании. Те не се движат по някакво законодателство. Значи ние в Европа нямаме законодателство, свързано с натуралната и органик козметика. Това от гледна точка на законодателство се води като рекламна претенция, която трябва да може да бъде доказана по един или по друг начин. В момента ние в България сме се разбрали с Министерството на здравеопазването, че ще я доказваме на базата на един стандарт на ISO, който излезе преди няколко години, който можеш да преизчислиш всички съставки в един продукт, каква част са натурални, колко са натурално деривирани, каква част са органични.
Значи натурални?
Ами натурални от натурален произход.
Тоест, а те, как те се взима екстракт от тях и се слага в...
Ами виж сега, някои съставки могат да бъдат напълно натурални, други не могат. Например, едно масло, което идва, примерно, какво масло? Кокосово масло, което си идва от палмата, то след това си се получава, нали, от, съответно от кокосовия плод и от кокосовото дърво. И вече когато се направи този извлек под формата на масло, този продукт се води натурален. Защо? Защото той идва от природата, нали? Не може да бъде, не по никакъв начин химически обработен. Обаче има съставки, които не могат да бъдат 100% натурални. Това най-често са повърхностно активни вещества, примерно вещества, които мият или емулгатори, вещества, които хващат в една система вода и масло, за да направят емулсия, за да може да получим крем. Нали, тези съставки, те са на базата на някакъв натурален продукт, но те след това са химически обработени и съответно там се изчислява каква част от тази съставка е с натурален происход и може да бъде считана за натурална и каква част не може. Тоест може да имаш 100% натурален продукт като съставка, може да имаш примерно 71%. Това е според стандарта на ISO.
Добре, да, когато примерно имаме, както казваш, извлечено от кокоса, например, да се направи кокосово масло, то е... Продуктът, който всъщност стига накрая до потребителя, не е само единствено от кокоса, ли няма никакви други замесени химикали, някакви други неща, да му казваш, ти харесваш.
Химикалите, да.
Какво друго се слага, за да се направи финалния продукт, който стига до...
Ами истината е, че специално за маслата, когато говорим за масла, може да се пусне чисто масло на пазара, но то би имало доста кратък срок на годност. Защото, ага, да, защото маслата, при тях проблема е, те не се заразяват. По-голямата част от тях не могат да се заразят. Има някои изключения, но маслата генерално не се заразяват. Но проблема при тях е така нареченото гранясване и, нали, това е на по-човешки език, реално оксидиране на маслото. И затова, когато се продават, нали, като козметичен продукт масла, най-често в тях има антиоксиданти. И тия антиоксиданти също могат да бъдат от синтетичен происход или от натурален происход. Нали? Примерно токоферола, който е чистия токоферол, който е в най-често слънчогледово масло, като екстракт. Той е антиоксидант за системата и той според стандартите за натуралната козметика се счита за натурален. Но, например, токоферил ацетата, той е пак производно на токоферола, но обработено синтетично. Може да бъде, примерно, БХТ. БХТ-то си е тотално синтетичен антиоксидант. Всеки един от тези, всяка една от тези съставки се използва по различни поводи. Може в системата да ти трябва токоферол задължително. Може да ти трябва БХТ задължително, защото, примерно, токоферола не може да ти издържи. Няма да направи така, че маслата да бъдат безопасни в срок си негодност, който ти искаш да му определиш, например, и съответно не може да ти гарантира и тяхната стабилност, което означава, че те ще оксидират, ще гранясат, което не само ще им промени аромата и ще миришат гадно, ами дава реални вреди върху кожата. Нали, това е за натуралните и синтетични съставки. Но да се върнем на дългата история, която ти казах,
да,
че ще ти разказвам.
Да.
Сега излезаха всичките тези така наречените certification body. Аз се извинявам предварително за всичките чуждици, които ще използвам, обаче огромна част от терминологията ни е на английски. И те започнаха да организират частни стандарти. Това, например, беше в началото EcoCert, които бяха отделно, Natru, BDIH. Те са много стандарти. После, нали, малко по-късно, голяма част от тях се обединиха под Cosmos стандарта. Но, например, Natru стандарта още съществува. И това в общи линии, тези стандарти, те като всички частни организации, те са конкуренти. И, примерно, на Трус се преборили, че целият Дах регион тя ги разпознава най-добре и ако отидеш там, примерно, с Космос сертификат, че продуктът ти е натурален, как да ти кажа, няма да ми направиш много впечатление. Обаче, ако си сертифициран по Натру, да, наистина си натурален. Което обаче, примерно, не важи за Франция и за UK. Нали, те харесват другите стандарти. И понеже... Така или иначе, ние реално нямаме законодателство, което да определя какво е натурално, органик и био и така нататък. Все още, съответно, ако искаш да слагаш такава, нали, козметична претенция, това нещо се доказва чрез или сертифициране през подобна фирма, или чрез изчисления по това ISO. Нали, има и други варианти, но в общи линии е въпрос на интерпретация.
Тоест това звучи, плащаш ни пари на някаква частна
организация,
и те ти дадат биостандарт.
Да, плащаш ни пари, те между другото изобщо не са малко. Обаче, много хора си мислят, че просто плащаш ни пари, те ти издават един сертификат. Не е точно така. Изпращат се документи на абсолютно всички суровини, които използваш. След това ти трябва да докажеш с фактурите, с които си ги закупил, че си ги закупил. След това казваш, примерно, аз сега тук съм купила 200 кг розова вода от органично земеделие. И те ти казват, добре, сега ни покажи всичките продукти, които си произвела с него. Ти трябва да можеш да ги покажеш. Покажи колко си вложила. Нали? Ти трябва да можеш да го покажеш веднага. И колко ти остава накрая. Т.е. те засичат дали наистина съставките, които те са прегледали документално и са сертифицирали и са съгласни с тях, ти дали наистина ги използваш, дали са точно тези, дали са точно тези.
В България ли е така или навсякъде е така?
Абсолютно навсякъде е така, да. И всеки един стандарт го прави по този начин. Тоест, те вече, понеже и на тях им се разклати реномето преди няколко години много сериозно, те вече много, много внимават и много държат изкъсо съответно хората, които сертифицират. За да може, нали, като имаш такъв стандарт, да знаят, че се спазва. Аз, например, минавам през Космос стандарт всяка година заради частни наши клиенти. И казвам ти, одита е жесток просто. За Натру също знам, че е жесток одита, нали, но да, минаваш през, нали, цялата тази хамология, плащаш ни луди пари, получаваш този сертификат. Вариант 2 е, изчисляваш си съответно натуралния органичен контент по съдържание, извинявам се, по ISO, въпросното ISO. И нали, тогава пак можеш да твърдиш, че продуктът ти евентуално е натурален. За органик тук не може да става въпрос обаче. Сега, въпроса при натуралната и органик козметика е следния. Дали това, че една козметика е натурална или органик, е по-добра от тази, която не е натурална и не е органик? Нали?
Най-важният въпрос.
Тук е bottom line. Иначе да. Ти можеш да си... Значи в общи линии в нашия бранш, ако искаш да напишеш нещо върху един продукт, си има правила как да си го напишеш, има правила как да си го докажеш. Ако си спазваш законодателството, не е никакъв проблем. Нали, ако не искаш да правиш гринвошинг и да лъжеш клиентите, което не мисля, че трябва да го обсъждаме изобщо. Но някак си се наложи в годините мнението, че всичко, което е натурално и органик, е много по-добро от всичко, което е направено в лаборатория и синтетично, по простата причина, че то идва от природата. Добре, обаче това изобщо не е така. И сега тук ще говоря като фармацевт. Значи, има толкова много... директен пример ще ти дам. Знаеш ли какво е кораре?
Не.
Кораре е нервно-паралитична отрова.
Ага.
Една капка кораре може да убие половин Европа. Напълно натурално. Органик, веган, каквото искаш. Значи, това, че едно вещество идва от природата, не означава, че то е безопасно. И тук вече за тези вещества също важат едни страхотни стандарти от гледна точка на безопасност. Например, аз не съм съгласна, че, нали, тук говоря вече като фармацевт и като оценител, аз не съм съгласна, че трябва да се избягва синтетичната парфюмерия в козметичните продукти и тя да бъде заменена с етерични масла. Това за мен е пълна глупост. Защо? Защото перфектният вариант би бил, ако този козметичен продукт няма аромат, защото този аромат не му трябва. Обаче потребителите, първото нещо, което правят, е да помиришат, абсолютно да помиришат, нали, продукта, което е окей, защото козметиката трябва да носи щастие. Нали? Аз съм съгласна и хубави емоции. Да, обаче това някой да седи, да тръби, да демонизира синтетичната парфюмерия за сметка на етеричните масла, за мен не е правилно, защото синтетичната парфюмерия, тя затова е синтетична парфюмерия, защото всяка една съставка вътре в този парфюм, които в състава стоят под името парфюм, всяка една съставка е... Извинявай. Всяка една съставка е регулирана. Производителят на парфюма знае точно в каква концентрация е там и защо е там. И съответно във всяка една съставка има, нали, контрол на процента на влагане, има контрол на качеството на самата суровина, от която се прави парфюма. Тоест, ти ползваш ли синтетична парфюмерия, ти знаеш във всеки един момент какво има вътре в този парфюм. И оттам нататък вече, ти като го вложиш вече в козметичен продукт, много по-лесно можеш да оцениш какъв би бил риска този парфюм да навреди по някакъв начин, нали, на потребители. Ако има такъв риск, оттам нататък вече влизаме ние оценителите за безопасност, ако има такъв риск, ние казваме, не, няма да стане така, този парфюм няма място там или не е в тая концентрация, или го махнете изобщо, нали, не е подходящо тук, но ние знаем с какво работим. Докато при етеричните масла, в голямата си част ние знаем с какво работим, но от партида на партида, от реколта до реколта, те имат показатели, които варират. Нали, зависи дали е било влажно времето, дали е имало повече слънце, кога е набрано на въпросното растение, как е екстрахирано. Много бързо говоря за това. Мисля от гърлото, да. Това е човекът му да млъкне.
Да, спокойно, не бързаме, но така, че мога да си говориш спокойно.
При етеричните масла тези параметри реално варират. И там понякога може да се получи изненада. А пък ние оценителите за безопасност много мразим изненади. Защото когато оценяваш риск, ти трябва да вземеш предвид процента на влагане, използването на, т.е. функцията на самия козметичен продукт, върху коя част на тялото ще попадне, колко пъти ще бъде използвана и всичкото това нещо, ерията на, нали, повърхността на частта, върху която ще бъде използвана, може ли да пенетрира, не може ли да пенетрира, всякакви такива неща. И всичко това ние го взимаме, го вкарваме в едни много сложни изчисления и изготвяме един научен труд, който се нарича оценка за безопасност. Когато имаме изненади, това не ни харесва, защото ние реално означава, че в някаква част от оценяването си ние работим на сляпо, което е недопустимо в нашата работа.
Колко често имате изненади? Често ли се случва с такива продукти?
Много, много по-често се случва при натурални продукти, отколкото при продукти, които са с изцяло. Те вече няма и как да бъдат с изцяло, защото по-голямата част от суровините вече са на база на нещо натурално, но когато работим с изцяло натурални суровини, например масло от шея в комбинация с някакво етерично масло, за примерно вместо лосион за тяло. Нали? Това е много, много хубав пример. Сега ще ти кажа тук какво мога да се обърка в това нещо. Мога да се объркат, всъщност всичко мога да се обърка в това нещо. Защото...
А не е добре, но...
Не, казвам ти го една откровено. Да. Представи си сега, че значи маслото от шея най-често идва от Гана и от тази част съответно на света. Така, преди няколко години имаше един разлив в реката, която минава до най-голямата плантация за шея. Имаше един разлив от една петролна компания, която аз няма да споменавам. И в тази река се бяха и изляли много тежки, ще използвам вашия термин, химикали. Ама там говорим за много тежка история. И добре, обаче, тази река, като тече, съответно и става плантация, нали, те поливат хората с тази вода. Те не знаят, разбираш, и никой не им казва за това нещо. И съответно в маслото от шея се установиха вещества, които първа точка са недопустими за козметични продукти. Те генерално са недопустими въобще за контакт с човека, нали? Но това можеш да го знаеш само ако на всяка партида, като я получиш, нали, от подобна суровина, правиш пълния хроматографски анализ, абсолютно всичко.
То не трябва ли да е така?
Ами то трябва да е така, обаче ние по принцип разчитаме на доставчиците си и на фирмите, които произвеждат съставките, да ги правят тия анализи на всяка една партида.
То това не е ли така пристрастно?
Ами,
защото
не.
Защото те могат да кажат всичко, само да си продадат продукта.
Не може да кажат всичко.
И как ще ги хванете?
Ами, виж, те са ги хванали.
Те са ги хванали. Тоест, тези с петролната компания, която ги хващат, кои? Хората, които ви доставят на вас продукт.
Не, виж, това не е наша история, то не ни се случило на нас. Ами, хванали са ги последния начин. Въпросната ферма. Ама те не са ги фанали хората, защото те нищо не са направили, те не са виновни.
Те хората не, това ящите, хората не са виновни, нали? Да.
Въпросната ферма продавана е една много голяма компания, европейска, и европейските компании, аз затова обичам да работя само с тях в общи линии, европейските компании при вход на суровина, те правят вече пълните анализи. Нали? Ние, като които правим самата козметика, нямаме много от нас нямаме нито капацитета, нито възможността да правим тотално пълни анализи. Сега ние правим анализи, ама не такива тотално пълни анализи. Те правят съответно газхроматография, абсолютно всичко и хващат реално, че в това масло има неща, които не трябва да са там. Обаче, представи си, че тази нали, плантация си беше продава маслото на някой друг по-малък, който си е да направил е анализите, ми доста е вероятно между другото, който си е направил анализите, ама не се е сетил точно този анализ да пусне. И оттам нататък то си върви това масло, то е напълно органик и био и красиво и прекрасно с петролни деривати вътре. Те даже не са били петролни деривати, защото ако бяха петролни деривати, няма никакъв проблем. Нали? По-голямата част, ако те са с огромни молекули, много трудно пенетрират през кожата, имало е други много, много, много тежки вещества вътре. И така, значи това ни е първата част от натуралния биопродукт, нали, за който си говорим в момента. Да. И втората част от продукта е, понеже нямаме синтетична парфюмерия, защото тя е ужас и нали, избива целия свят. Какво слагаме? Слагаме етерично масло вътре. Добре, обаче етеричното масло, значи едно етерично масло може да бъде 300 плюс компонента, които 300 плюс компонента би трябвало да се изследват от партида на партида, обаче по някой път изследването може да мръдне някъде. И ти...
Тоест,
ти
трябва всеки компонент отделно ли да изследваш от тия 300?
Ами или? По принцип да, по принцип трябва да се знае и то трябва да се знае от партида на партида, т.е. от сезон на сезон какво има вътре.
Вау.
И има някои регулирани компоненти, например, като метилевгенол в розовото масло. Той трябва задължително да бъде изследван, защото той е ограничен, той не е от алергените, които ако надвишиш определена концентрация, трябва да ги изпишеш отзад в състава. Той е вещество, което е ограничено, т.е. не се допуска над определена концентрация. Mm-hmm. И примерно той винаги се изследва. Обаче истината е, нали, тъжната истина е, че големите компании могат да си изследват етеричните масла и съответно могат да подават такава информация. Но точно по този факт, поради нали, тази причина, тяхните етерични масла са много скъпи. И много голяма част от фирмите реално не купуват от тях, купуват от доста по-малки компании, които просто нямат ресурса да пуснат всичките тия изследвания. И ние като оценители получаваме една документация, в която видимо всичко е окей, но има пропуски, които ние даже няма как да се сетим, че може да ги има, защото примерно ако те установят някоя канцерогенна, мутагенна токсичност за репродукцията, съставка в етерично масло, защото има и такива, те би трябвало да ни я кажат.
Добре, да, тогава идва един много важен въпрос. До каква степен козметични продукти може да са живото застрашаващи?
Има ли... Сега, чакай да помислим за някакъв много тежък казус.
Питам те, защото казваш за такива неща, които да кажем, ето кажеш, не може да ги хванете, да кажем, ако ти купуваш директно от производителя, не е минала всичката европейска проверка на там медиквиси комисии и може да има някакъв проблем с някакви, примерно с 5 от 300 компонента в това, което получаваш ти. До каква степен те може да са опасни за потребителя, който ще сложи парфюм, крем или каквото и да е друго?
Значи козметиката генерално не е опасна. Тук, да, това е нещо, което аз като го кажа и всички, които гледат различни YouTube канали и следват хора, които много разбират нали, от състави и така нататък, ме гледат така много страшно, обаче козметиката генерално не е опасна. Но като тръгнахме да си говорим за, нали, за натуралната и органик козметика,
Нищо. Малко ще чуят зрителите тук, че се чисти кафе машината, но голяма работа. Да,
да не се преценяваме. Да. И носа ми тече, така че няма никакъв проблем. Да. Като тръгнахме да си говорим за натуралната органик козметика, аз мисля, че не знам дали достатъчно разбираемо ти доказах как това, че нещо е натурално, не означава задължително, че е безопасно.
Да, аз това мисля, че го разбрах и мисля, че хората го разбраха.
Обаче искам да ти дам пък другия пример на среща. Значи вместо масло от чея с етерично масло ще вземем вазелин с парфюмна композиция. Това, ако нали, някой го чуе, ще каже, нали, то е, ето ти петролен дериват, между другото, вазелина е петролен дериват. Ето ти, нали, това е страшна синтетика, как да може такова нещо, това мога да отрепе нали, всички. Истината е, че един достатъчно добър грейд вазелин с една добра парфюмна композиция може да бъде много по-низко рискова, защото ние знаем на 100% какво има вътре.
Отколкото ако беше...
Ако беше, примерно, нали, органично масло с етерично масло вътре.
Да. Значи тук... просто хората ги е страх, като чуят тази дума, може би. Ми, че нещо е хим...
хората
някакъв
ги е страх от науката химия. Аз им чувствам, че това са корени, да ти кажа, още в училище. Понеже всички ги е страх от учителката им по химия, след това в целия живот ги е страх от химията. Химията не е нещо страшно. Просто, нали, това е една наука, която, в която... без която ние нямаше да сме тук, ние като общество нямаше да сме тук. Нали, нямаше да ни съществува индустрията, нямаше да имаме тия знания, нямаше да има фармация, нямаше да има нищо.
Добре, а ето сега ще питам нещо, което е така важно според мен. До каква степен е важна козметичната индустрия?
О, това е много хубав въпрос, защото в момента с измененията на европейското законодателство навлизат едни нови ограничения и как да кажа, колегите в Брюксел като преценяват за коя индустрия да важат тези ограничения, всичко става извинявам се, всичко става на базата на така нареченото essentiality на бранша. И сега, понеже според тях козметиката не е essential, за нас важат всичките правила. Нали, ние не можем, няма да ни извинят от нещо. Всичко, дето може да важи, за нас важи. И сега ние имахме следния въпрос обаче. Искате ли да пробваме точно за една седмица един човек да не използва никакъв козметичен продукт? Ама нула.
Това какво включва? Шампуани?
Шампуани, сапуни, паста за зъби, абсолютно всичко.
Козметиката е паста за зъби също?
Абсолютно, да. Пастата за зъби е козметика.
Аз това не го знаех. Да.
Водата за уста е козметика.
Да.
Нали, да кажем, че няма да се миеш с... Тоест, няма да се мажеш с крем за лице, окей. Обаче това означава, че след като ходиш до туалета, няма си миеш и ръцете.
Е, да, но то не е ли било така в 99% от човешката история?
Е, виж сега, то и 99% от човешката история, нали, средната преживяемост е била 40 години, ама нали, не е хубаво да се връщаме там.
Мислиш, че тоест, козметичните продукти допринасят...
За човешкото здраве със сигурност, да, защото козметичните продукти допринасят за добрата персонална хигиена, което е най-важното нещо.
Да, щом като включим особено сапун, шампуан, паста за зъби, нали вече това са неща, които всеки човек в днешно време ползва всеки ден.
Да, да, да. И да, и в 99% от човешката история хората на по 20 години не са имали зъби, но
да.
Нали, ние не харесваме това.
Ох, той имаше толкова много неща, съм чел и спорове в социалните мрежи, че паста за зъби е всъщност вредна за зъбите, някакви такива глупости. Имаше и че, нали, имат еди какъв си убива на емайл, или не знам за какво, даже не знам какво точно беше. Имаше
да всякакви кажа, такива... че мисля, че тук абсолютно всеки един заболекар ще се съгласи с мене, но по-вредно е да не си миеш зъбите.
Аз ще се съглася с теб.
Със сигурност.
Трябва всеки логичен човек да се усе, че това е със сигурност по-зле.
Ние затова, когато говорим за безопасност, между другото, безопасност е една неправилно използвана дума в този случай. Защото ние, когато говорим за безопасност в козметика, ние не говорим за липсата на опасност. Ние говорим за... така, да.
Сега хора да слушат тук. Но...
Ние говорим за... нисък и лесно управляем риск. Защото такова нещо, като липса на опасност, ще ти дам един пример, сега каква е разликата. То това е много, нали, може би класическия пример. Представи си един лъв. Този лъв е опасен, защото е гладен, пък ти си вкусен, нали, защото си си скъпал преди това с козметични продукти. И сега си представи, че този лъв е в саваната до тебе, ти си спинкаш там на джипа отгоре на покрива и какво става? Лъва се качва и те изяжда, нали така. И тук сме съгласни, че този лъв е опасен. Сега си представи, че на следващия ден го фащат този лъв и го затварят миличкия в една зоологическа градина и ти отиваш да го гледаш и да му се смееш. Нали, защото те подгонил предишната вечер. Кажи ми сега, този лъв в зоологическата градина, същия лъв, той опасен ли е за тебе вече?
Той не е опасен, но знаеш как ми звучи като бомба с закъснител? Тоест всеки един момент може да стане опасен.
Да, ако избяга от зоологическата
градина. Ако избяга от зоологическата градина,
да,
но има и такива случаи.
Управление на риска.
Да.
Управление на риска. Значи, когато ние говорим за безопасност в козметиката, ние говорим за риск. Тоест нисък риск, а не липса на опасност. Защото между другото, това е една тема, която и Европейската комисия доста дълго време ни отне като бранш да го обясним. Не можах да разбера защо. Защото те искаха да поставят забрани на подплатени с така наречения general hazard, т.е. основна опасност или генерална опасност. Нали, но просто не се прави така, защото няма вещество, което да бъде тотално безопасно. Защото, примерно, айде няма да дам пример и кафето, защото нали, то не е много добър пример.
Здравейте, приятели! Ако този епизод ви е харесал и ви е дал нещо ценно, абонирайте се за канала и харесайте видеото. Вашата подкрепа ни помага да продължаваме да създаваме съдържание, което вдъхновява и предизвиква размисъл. Искрено ви благодаря!
Ну, например, водата. Водата, нали, тя е безопасна, съгласен ли си?
Да, да, в правилните количества, да.
А, така. Ама, една чаша вода безопасна ли?
Да, една чаша, със сигурност.
Да, какво става, ако я вдишаш?
Да.
Разбираш ли, на смисъл, управлението на риска, под управление на риска ние имаме предвид. Какво е веществото? Какво е веществото? Какво му е количеството? Как е формулирано? Каква му е експозицията? Т.е. върху коя чаша ще попадне? Колко време ще стои там? Колко пъти на ден ще се поставя? И така нататък. Ние взимаме предвид всичко това нещо, когато говорим за безопасност на продукта. Т.е. когато имаме един продукт, който е с ясен, много добре структуриран, много добре структурирана информация и много ясен риск. И този риск по абсолютно всички правила на токсикологията е достатъчно нисък и освен това е тотално управляем, защото имаме инструменти за управление на риска. Ние тогава смятаме един продукт за безопасен. Но това не означава, че липсва опасност, защото както ти обясних, такова нещо като тотална липса на опасност не съществува.
Да, ясно е, че всеки един козметичен продукт, ако си го сипваш в очите, мога да ослепееш, нали?
Ами всъщност не е точно така, защото пък има продукти, дето мога си ги сипаш в очите и нищо няма ти стане.
И от така степен безопасни.
Да, но това са продукти, които, например, са направени за зоната около очите. Примерно.
Да, аз говоря и за други продукти, които, примерно, шампуанът и за коса, който не е със сигурност направен за очи.
Ето точно това когато говорихме за управление на риска, виж, тук идва момента с информирането на потребителя.
Да, правилно да го
употребява. Затова са ни тия етикети. Нали? Не,
да.
Не са ни, защото продукта трябва да изглежда добре. Нали?
До каква степен злоупотребяват с етикетите?
Ами виж сега, тук има едно. Кой до каква степен злоупотребява, потребителя или производителите?
Я да чуем и за двете. Дай първо с потребителя.
Значи не искам да ви кажа нещо като потребители всички. Ние по регулация европейска, според регламент 1223, сме абсолютно задължени всеки един продукт, който попадне на територията на Съюза, на европейския пазар, той трябва да бъде задължително безопасен. Така казва член 3. Но при нормални и разумно допустими условия. Какво означава това?
Аз ще да питам, какво значи това?
Еми, ще ти обясна сега. Ако ти си купиш крем за крака, който е с ментол, примерно, стрелям, и си мажеш краката, най-вероятно нищо няма да стане, защото крема той е изчислен да се маже върху тия крака, освен да го нямаш, нали, излишна алергия към някои от съставките. Те затова си списват тия съставки. Не да оценяваме колко е натурален продукт по състава и да казваме колко е безопасен, а съставките се изписват с цел информирано съгласие. И така. Мажеш си ти краката, всичко е наред. В един момент обаче прочиташ някъде, че видиш, охлаждането е много добре, примерно за турбичките под очите. И си казваш, ето няма нужда да си купувам продукт за турбички под очите, аз си го изпомням то крем, той охлажда пушка. Мажеш си очите оттам нататък директно към Пирогов и нещата са красиви, нали? Базикам се, може би няма да стигнеш до Пирогов, нали? Но това е нормално и разумно допустима употреба. Тоест ние когато изчисляваме риска, защото ти казах, няма такова нещо като напълно, като липса на опасност, тотална, без никакъв, без никаква условност.
Да, то това го няма и при лекарствата.
Ама, не,
смислото, там даже още
лекарствата
по-зле.
Е толкова защото различна тема.
Защото е различна тема от това, което ти, но като отвориш списък, купуваш едно лекарство, вътре има един списък със странични ефекти, почнеш да четеш цак, 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 цак. Това са рискове. Това всичкото са неща, които могат да се объркат.
Ама, разбира се.
И то това го има и там.
Ама виж сега, при лекарствата е съвсем различна история и аз не ми си иска да навлизам в тази тема, защото, нали, 4-листовката не е слоган на фармацевтичната компания.
Да.
4-листовката е нещо, което абсолютно всеки е абсолютно задължително, независимо колко е дълга тя, трябва да наистина да я прочете и да се запознае с това, което пие. А не да задава първия въпрос, докторе, моли, пие с това хапче, нали? Просто наистина при фармацията трябва да си на 100% информирано. Аз просто няма да влизам в фармацията, но при нас нещата са по същия начин. Ако на този продукт пише да се пази от очи, абе, пазете го от очи, бе, хора. Не го използвайте да си измиете грима на очите. Ако пише крем за крака, не дейте да си мажете ушите, нали? Ушите тъп, примерно, не дейте да го правите.
А ръцете?
Ръцете.
Сега питам малко, защото с крем за краката ти трябва да го през... В смисъл, с ръкавици ли трябва да си го намажеш?
Не, ти можеш да си го намажеш, нали, с ръцете, но е, примерно, не е добре след това си пипаш очите. Или може си измиеш ръцете, ако искаш.
Да.
Нали, това е вече в тотална крайност, защото 99,99% от кремовете за крака, ако си намажеш краката, след това си така си разтъркаш ръцете и си пипнеш очите, абсолютно нищо няма ти се случи.
Да, защото вие сте го предвидели, че хората ще го мажат с ръце.
Именно. Нали, значи, ние сме изчислили, да. когато правим изчислението за рамката на безопасност на крема за крака, ние сме го изчислили, че ти няма си го намажеш с лактите. Нали? Със сигурност си го намажеш с дланите. И сме изчислили, че то продукт ще остане и върху дланите. Това не е проблем. Това е разумно допустима, нали, употреба. Също така сме изчислили, че когато си миеш косата с шампуан, този шампуан ще попадне по цялото тяло. Ние това сме го взели в предвид.
Да.
Но не сме взели в предвид, например, ако решиш да използваш шампуана си вместо интимен гел. Това няма как да ни дойде на акъла. И затова е хубаво наистина козметичните продукти да се използват наистина по предназначение. И също така, много често срещано DIY. Аз съм такъв фен на DIY-а, че просто няма на къде. Значи, ние седиме там. Едни хора, седим много дипломи. Дето сме изкарали, няма да ти кажа колко различни химии, колко вида токсикология и през колко, нали, обучение сме минали, седиме и се чешем всеки ден как да направим един продукт, възможно най-ниско рисково за потребителя, за да може потребителя да бъде окей. И следващия момент... Виждаме видео, в което някой взима един шампуан и почва да му сипва етерично масло вътре. Защото му стимулирало растежа на косата. Това за нас...
DIY каза. Това какво точно означаваш от за хората, които не знаят?
Do it yourself.
Аха, това е... направи го сам.
Направи го, да. Хората решават, че първо, че няма си използват козметичните продукти по предназначение, защото миналата седмица попаднах на една страхотия, където дамата обясняваше, една американска влогърка, обясняваше как нейната маска за коса на L'Oreal била перфектна за лице, да си я сложи като маска за лице, нали? Нощна маска, т.е. да устои цяла нощ.
Да.
И най-добре би било, ако изтискаш примерно един лимон вътре.
Не знам как стигат до тия изводи, много интересно.
Ама то това, знаеш колко често го виждам. Етерично масло в шампуана. Някаква глина, купена от не знам си къде, в крема за лице. И смесване на примерно стрито хапче, витамин С с серума, защото не знам си какво. Моля ви се.
Хора искат да се убият, имам чувство направо.
Не, то ви са, то никой не се убие, обаче се обрине и след това ще разправя, че то крем за лице е скапан, разбираш, ама той то крем е изчислен да бъде безопасен със съставките, които производителя му е сложил в концентрациите, които ги е сложил.
А ти като умеш още други съставки, каменици съставки,
именно,
то вече става една...
Или пък смесването на 4-5 серума в едно и нанасенето им директно, защото... Аз се извинявам, обаче, както нищо. Знаеш...
Да, няма проблем.
Бях болна две
хората
седмици.
Хората ще те извинят. Но да, това с миксирането просто звучи като...
Това с миксирането е голям проблем, защото пак ние не можем наистина да... не можем да предвидим риска. Ние трябва да предвидим риска.
Като спомена това за влогърката и веднага сетих за едно нещо, което знам, че много обичаш, приложенията за сканиране на QR кодовете на продуктите.
Да, много ги харесвам.
И ти казват кой продукт ще ти отреже главата и ще ти паднат ушите, сигурно.
Да. Значи, виж сега, това, което ти казах одеве, мисля, че трябва да го натърти още един път. Няма такова нещо като опасен козметичен продукт. Няма такова нещо като опасен козметичен продукт. Няма такова нещо като високо рисков козметичен продукт.
Добре, ако козметичен продукт може да те изрине, да се обринеш, това не е ли опасен козметичен продукт?
Не, това означава, че имаш някаква алергия и правиш съответно някаква реакция към този продукт и оттам нататък най-малкото, което трябва да отидеш, е да отидеш на лекар и да видиш защо.
Тоест, за масата няма да се случи.
Именно.
Този ефект ще се получи за индивид, който има
може
нещо.
Може би, и това се нарича нежелана реакция. Може би някъде може да се получи нежелана реакция, да, но нашата цел е, когато правим козметични продукти и след това, когато ги оценяваме, да така да сме и направили да сме ги оценили, че да са възможно, пак повтарям, най-ниско рискови. Тоест, да нямаме причина да смятаме, че може този продукт да предизвика нежелана реакция. И вече сега няма как да не предизвика понякога нежелана реакция и то всъщност всичко е въпрос на популации. Нали? Ако ти произведеш примерно 10 000 броя, най-вероятно няма да имаш нежелана реакция. 100 000 броя пак няма да имаш нежелана реакция. Обаче ако произведеш 5 милиона броя и ги разпръснеш из целия свят, все ще имаш някъде нежелана реакция. Защото това са 5 милиона човека, 5 различни фенотипа, различни видове кожа. Съответно...
Аз ще да кажа дали, например, да един човек от Индия може да му се отрази по друг начин един човек в България.
Разбира се.
Защото те имат различна кожа,
се,
генетика,
се,
всичко.
Абсолютно, да. И някои, съответно, в някои части от света хората са по-сенсибилизирани към нещо. Сенсибилизирани не е правилната дума. Са по-чувствителни, защото да. Сенсибилизацията е нещо там различно. Да. Са по-чувствителни към нещо. След това в друга част от света пък изобщо не са чувствителни. Това е на принципа, за да го обясним по-лесно. Ще дам пример за алкохола. Нали знаеш, че азиатците не могат да пият. И нали знаеш, що не могат да пият? Защото на тях им липсва един ензим, казва се алкохол дехидрогеназа. Тоест, те като пият, не могат да раздражат алкохола. И затова
бързо
те
се напиват.
От много малко, много бързо се напиват и обаче остават пияни много, и много дълго време. И те затова не могат да пият хората. Просто им липсва този ензим. Който на нас, примерно, не ни е проблем.
Тук.
А пък в някои скандинавски страни, те пък имат още по-страшен проблем. Защото алкохола, като се разгради, той се разгражда най-често, нали, един от метаболитите му алдехид. Алдехидът е токсичен. И затова ни е лошо. Нали.
Ага.
А на тях пък им липсва един друг ензим, който е алдехид, дехидрогеназа. Тоест, те се напиват, след това изтрезняват, обаче им е много лошо много време. Което ние пак тук нямаме подобен проблем. Така че и при козметиката е абсолютно същото. Зависи от региона, зависи от раста, зависи от, от фенотипа, нали, от проявяването на гените. От много неща зависи. Но при достатъчно много бройки винаги ще имаш нежелана реакция. Някъде. Даже да. Има, между другото, един случай описан за анафилактичен шок, примерно към арганово масло. Което е триглицеридно масло, не би трябвало да направи алергия на никой ever. Обаче, е ти случая. И затова претенции от рода на хипоалергенно и подобни глупости, те направо са забранени, защото няма как се докажат. Мисля, ти няма как да докажеш, че никога, никой по никакъв начин не може да направи алергична реакция към този продукт. Защото, ако, нали, обясних ти защо, въпрос е на статистика.
Аз искам да те питам за един конкретен продукт, който е много масово използван, особено лятото. Това е слънцезащитния крем. Защото съм чувал страшно много неща за слънцезащитния крем. Толкова много конспирации съм чувал за него. Човек, че, нали, че не, много е вредно да използва слънцезащитен крем, че е много по-добре, нали, малко да се падиш от...
Да панеш рак на кожата от слънцето.
Ами, да... Че да се падиш, да се падиш от слънцето, нали, нали, да седиш на слънце, но не твърде много на слънце, защото имаш ефектите.
Това не е смешно, аз се смея, а то не е смешно.
То не е смешно изобщо.
Искам
наистина
да ти кажа, че рака на кожата е едно много страшно заболяване и то може да бъде предизвикано от слънцето, смисъл това е доказано.
Да, на въпросът е, слънцезащитния крем предпазва ли от това нещо?
Разбира се, не сега, слънцезащитния крем няма да те предпази от рак. Нали,
това
не е, това е оранжево и кръгло, значи е портокал. В смисъл, не са толкова лесни неща.
Да.
А слънцезащитния продукт ще те предпази от слънцето, което е много важно.
Значи, така, слънцето е в основата на човешкото съществуване.
Ами, да,
особено витамин D-то ни.
Може си говорим за галактики, съответно, и Стардаст, нали?
Да.
И за Биг Бум. Слънцето факт, нали? Ние без слънцето нямаше да имаме
витамин D, основния
ионите,
витамин
в които са ни изградили, нали, на глупости ионите, атомите, които са ни изградили, нали, като същества, но да, витамин D-то е важно и кожата тя си го продуцира. Значи имам предвид, че когато използваш слънцезащита, това не означава, че ти блокираш синтеза на витамин D. но ти блокираш най-вредните лъчи, които могат да ти докарат много сериозни проблеми. И това да не се използва в слънцезащита при слънцеизлагане, според мен е абсурдно. И тук при слънцезащитата, значи това е един от козметичните продукти, без който може да има наистина много сериозни последствия за здравето. Защото преди, ако се върнем на преди години, 99% от хората не са имали слънцезащита, да. Те всъщност 100% от хората не са имали, но те не са се излагали на слънце.
И как са работили по нивите по цял ден?
Ами те може да са работили по нивите, ма не са били по маски, нали?
Добре. Да. Май да, май са работили, май, не си на облечени.
Май не, нали?
Да, 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 това е, това е, това е вярно.
И освен това, нали, ние не можем да се сравняваме с... Тоест не можем да сравняваме в момента науката и медицината и начина ни на живот с хората от преди 200 години. Просто е несравнимо.
Със сигурност това още не е реалистично да се сравнява.
Но твоя въпрос е, вярно ли е, че синтетичната слънцезащита е опасна и канцерогенна? Това искаш ти да ме попиташ.
Може би, но ти го каза правилно, аз не.
Значи не, не е вярно. Ще ти обясня защо има такива спекулации. Първа точка, отново ще говорим за Европа. В Европа ние имаме фантастични забранителни ограничителни списъци. Още повече за UV филтрите, които се използват в козметиката, имаме отделен списък за тия, които са ни позволени. Тоест всичко извън тях не ни е позволено. Там, освен че всичко останало ни е забранено, имаме и списък с кого ни е позволено.
Да.
И освен това, в този списък веществата са там с техните ограничения. Нали? Тези ограничения, те не се налагат на ограничение. Те се налагат на базата на много сериозни научни изследвания. Има една комисия на... Чакай сега, на български е научен комитет за защита на потребителя, на английски SCS. Това представлява една група от учени, които са наистина на световно ниво. Аз имам щастието да познавам една от тях. Те правят така наречената, те правят така наречената luxury toxicology. Тоест, те си хващат един проблем и една съставка и го копаят, докато не му намерят абсолютно всичките проблеми, които може да ви излезе. Та тия хора през цялото време издават мнения, опиниони. И те казват, примерно, че октокрилена ще бъде ограничен до 10%. Защото в тази рамка ние смятаме, че той може да бъде безопасен. Тоест, е ниско рисков. Ели какво си, примерно, хомосалата повече няма да се използва в Европа. Това е положението, защото имаме данни, че може би може да бъде опасен, нали, да бъде истински опасен. Така че, филтрите, които са позволени за употреба в Европа, те са толкова разчоплени и толкова под лупа гледани, че ние не считаме, че те може да са опасни, стига да се държиш в концентрациите, нали, които от SCS са обявили. Но има нещо друго. Органичните филтри и всъщност от там идва, нали, този мит, че те са опасни и канцерогени и така нататък. Значи те наистина са много реактивни молекули. Защо са реактивни? Защото те по този начин работят. Значи идеята на органичните филтри, тук под органични филтри нямам предвид био, те просто така се наричат, тези синтетичните страшните филтри. Те работят последния начин. Когато ги нанесеш върху кожата, те трябва да приемат част от слънчевата радиация и да я излъчат обратно. Мисля, това има начин на действие.
Ага.
Докато, примерно, физичните филтри работят последния начин, те работят на принципа на тази завеса. Тоест, те правят сянка върху кожата. Това са, примерно, цинкови оксид, титаниевия диоксид. Значи, тяхната идея е да ги нанесеш върху кожата, да направят един плътен дебел слой и буквално да правят сянка. Но те не могат чисто химически да реагират по някакъв начин, съответно и да те предпазят допълнително. И затова най-добрата слънцезащита реално е смес между двете. Тоест не само органична и не само физична. Това е за когато ще го използваш за плажа.
Когато за плажа говорим, да.
Когато го използваш на ежедневна база за лице, може да използваш и двете, защото най-често, нали, ти не се излагаш толкова много на слънце, колкото би се излагал на плажа. И най-често, нали, примерно хората, не знам, аз принципно много трудно влизам във водата, но хората, като гледам около мене, може би един път на час влизат във водата. И като влезеш във водата, освен това нещо то се измива. В смисъл, колкото и да бъде проектирано да бъде водоустойчиво, то няма как да бъде на 100% водоустойчиво.
Тоест, дори да изчакаш да попие, да кажем, мажеш се, чакаш половин час и тогава влизаш във водата, няма значение, пак го измиваш.
Ами, някаква част от него ще се измие. Ако не се измие някаква част от него, после като се избършиш, ще го избършиш. Просто трябва да се прилага всеки път след къпане и избърсване. Между другото, ако се зачетеш на инструкциите на употреба на всяка насната защита, това го пише. Пише точно кога го нанасяш, през какво време, точно какво количество нанасяш. Така че не, слънцезащитата не е опасна. Много по-опасно е да сте без нея. И другия вариант е просто да ходете на плаж и ходете с чадър, какво ти кажа.
Да, значи това е един мит, който беше...
Не, ако използваш, примерно, слънцезащита за лице, защото много дами използваме слънцезащита за лице, с цел да остарем по-бавно. Защото слънцето предизвиква бръчки. И това всички, които...
Така е.
Да, всички, които се пекли с години на плажа за шоколадов тен, ще ги видим като станат на 40 години. Но слънцето предизвиква ускорено старение на кожата и това е научен факт, между другото. И затова много дами използваме слънцезащитни продукти за лице през цялата година. Под грим, без грим, няма никакво значение, нали, за да се предпазим от ускореното, нали, от по-ускореното старение на кожата, което може да предизвика слънцето. Но това вече е малко по-различна тема. Сега там, как ти кажа, риска не е чак толкова голямост, нали, особено през зимата. Много трудно можем да кажем, че слънцето може до такава степен да навреди на кожата, че да бъде опасно. Тук става по-скоро въпрос, нали, това да си пазим кожите, да не остарят толкова бързо.
Женската красота се запази и на 60, 70, 80.
Е, да.
Вече става трудно.
Чак сега.
Да, значи,
нали,
добре.
В някои браншове с определен инкам, може би яма.
Да, а добре, тогава тези анти-ейджинг продукти, които продават, това е, в смисъл, какво значи анти-ейджинг продукт? Това ми звучи малко като маркетингов схема.
Аз много е мраз да претенция анти-ейджинг, защото аз не се притеснявам, например, че остарявам. А пък аз остарявам. Наистина. И напоследък, особено, всъщност, след като минах 30, започнах наистина да усещам как наистина остарявам. Но мене това нещо не ме притеснява и според мене самата претенция анти-ейджинг е леко обидна, защото какво? Ти като си една дама на 60 години и като си aged, какво означава това нещо? Че струваш по-малко, че си по-грозна, че какво, нали? Просто не харесвам тая претенция. Да. Но като си говорим за анти-ейджинг, какво се има предвид? Това са съставки, които по един или друг механизъм, има страшно много механизми, тук няма да влизам просто в нали, начина на в самото действие на тия съставки, но по един или друг механизъм предизвикват или инхибират синтез на нещо в кожата, което да, примерно ако предизвикват синтез, най-често предизвикват синтез на колаген, т.е. на мрежата, която държи лицето, на еластин, на хиалуронова киселина. Нали, това са неща, т.е. това са съставки на кожата, които ти имаш в младежка възраст много повече, отколкото ги имаш, когато вече кожата ти е доста по-зрела. Или пък инхибират синтеза на нещо, което кара съответно да се разграждат колагеновите матрици. То е обратния механизъм. Нали? Идеята на тези продукти е, че те могат да запазят обема, тургора на кожата, нейната хидратация във времето, но това тотално да избегнеш стареенето, аз мисля, че първо не е правилно, нали, защото какво като си устарял, нали, то това не е престъпление, но да кажем, че нали, да, ти не можеш да го отложиш за винаги, нали, в крайна сметка рано или късно ще се получат фини линии, ще се получат бръчки, кожата ще започне да се насочва в посока към гравитацията. Ще започне да става се по-суха, ще изглежда по-сивкава, защото това е един много интересен ефект, между другото. Хората си мислят, че Когато използват такива брайтенинг продукти, изсветляващи продукти за сивкава кожа, ще направят нещо по въпроса. Истината е, че на сивкавата кожа, за да може тя да си добие, нали, такъв по-розовеникъв, по-младежки вид, единственото нещо, което трябва да се направи, е да се ексфолира и да се хидратира. Защото тя е сивкава, защото това е оптична илюзия. Като пада светлината върху кожата, ако тя не е издущена като хората, тя не може добре да отрази и самата кожа изглежда сивкава.
Ага. Докато цяло, като говорим и за антиейджинг, то не е достатъчно да се занимаваш просто с козметика. Трябва ти правилно хранене, спорт и така нататък. То се натрупват един куп неща,
които те държат здрав и добре изглеждаш.
Разбира се,
ето ти един пример. Аз съм пушачка. Ти го знаеш много добре. Аз съм много тежка пушачка сега. Извинявай, обаче аз мога да отида и да изсипя сигурно 3000 лева за крема на кремовете на кремищата. Обаче това, че съм пушачка, нали, то факт няма да се промени. И аз си вреда по този начин. Аз го осъзнам не само на здравето си, на белите си дробове, аз си вреда и на кожата, нали. Това в този случай е малко...
Има ли връзка между другото цигарите?
Разбира се, че има връзка. Цигарите имат връзка. Нали, цигарите имат по-сериозни проблеми от проблемите на кожата.
Да,
нали?
Да. Много по-проблеми.
Но всичко има връзка. Има връзка замърсяването на място, на където живееш. Абсолютно
всичко. Аз ще те питам, дали факта, че сме много вече по-градски хора, повечето хора, това има голям ефект върху кожата на хората.
Разбира се, че има ефект и това е ускорено старение. Освен това, синята светлина се доказа наскоро, че също предизвиква ускорено старение и проблеми с кожата. Да.
Аз маска ли да сета пред компютъра? Какво да правя?
Сори, това е положението. Ама, не, виса. Искам да ти кажа, че зад нашия бранш стои още един още по-голям бранш, които са производителите на съставки за козметика. Тия хора, те вече се ориентираха и започнаха да изкарват съставки, които са против синя светлина. Тук истината е една. Най-обикновената тъпа слънце защита може да предпази от синя светлина.
Представям си как преди да стрелям да работя на компютъра в период от 6 часа, примерно, се мажа със слънцезащитен крем. Това звучи скандално.
Ими ви сега, аз ти обясних, че много жени, така или иначе сутрин, като излизаме, си слагаме слънцезащита, така че това не ни е някакъв мега хипер гига проблем. Мисъл, идеята е, че няма нужда да ползваш серум против синя светлина и след това си сложиш слънцезащита. За тя слънцезащита ще свърши работа.
Да, това е работата, нали? Mm-hmm. Да предпазва от такива неща. Аз като се заговорихме и за този тип, особено с слънцезащитния крем, и се зачудих до каква степен има... Защото в фармацевтичната индустрия, в лекарствата го има със сигурност. Създават... Да, пак твърлям там, ще питам за козметиката. Създават проблем, който не съществува, за да го лекуват после. Има ли го това в козметичната индустрия? Създават ли кремове, продукти, които да те предпазват, защитават от неща, които всъщност те казват, че ги има, само за да могат да си продават продуктите?
Абе, виж сега, не точно така, нали, не в толкова екстремни, не толкова крайно, но да, има. И сега аз за фармацията, между другото, тук не смятам, че фармацевтичната индустрия създава проблеми, за да после да създава лекарства, но това е може би, защото аз съм фармацевт, нали? Аз съм от...
Първо мен някои корпорации сигурно го правят, да.
Ами
аз съм
няма
тука...
да влизам в тази тема.
Да, това е много конспиративна тема.
Според мен изобщо не е вярно.
Така ли?
И абсолютно да. И аз не мога да разбера защо хората си мислят, че има едни индустрии, дето... дето се викам, те и за нашата индустрия си мислят по същия начин. Ние буквално не спим цяла нощ да си мислим как да ги отровим. Ма не е така, хора. В смисъл,
не
ни е това целта.
Не, със сигурност той и при тях целта не е ние искаме да убием населението, затова ще им продаваме лекарства, като ги убиват, а въпросът е има ли как да правим пари. Ако отговора е да,
да бе, обаче
те ще намерят начин да правят пари.
Ти
няма значение дали вредят.
Ти не можеш да измислиш болест. Тя или я има, или я няма, разбираш ли?
Окей. За болест... Да, но да направят така, че да ти предписват лекарства, които не ти помагат, баш, но се продават, всъщност според мен има как.
Аз даже въобще нямам представа какво имаш предвид. Какво
ми
значи,
представи си, отиваш при личната лекарка, която е изключила някакъв договор с еди коя си компания да препоръчва при еди какви си симптоми, еди кои си лекарства. Това е много типично се случва.
Да.
И тя може да ги предписва, дори да не влиза точно в тия симптоми винаги проблемите на човека. Да предписва точно тия лекарства.
Ако ти е свясен личния лекар, тук не е до фарма индустрията, има и предвид.
Е, да, но то нали сещаш, че в повече ситуации, като кажеш, ще ви дадем едик колко си пари, за да го направите, те го правят.
Виса, да, това е една практика, която е много порочна. Факт.
Аз не обвинявам само индустрията за това.
Аз честно да ти кажа, не мисля, че тук играят пари, защото това е, меко казано, незаконно. Но...
То няма значение, че е незаконно.
Ами не е точно така. Виж сега, индустриите принципно, включително и фарма индустрията, се движим по едни правила и нали, в общи линии гледаме да не нарушаваме законите. И когато нещо не е законно, не можеш да считаш, че така не се прави редовно. Защото, виж сега...
Не се прави редовно, не е удовлетворителен отговор.
Ами, извинявай, ама ти ме вкарваш в една тема, която да.
Така е. Не, тя е много тъмна тема, реално.
Да, обаче искам да ти кажа, че това зависи пък от друга страна, колко ти е связан личния лекар, защото ти ако отидеш с определени симптоми при личния ти лекар и той ти изпише лекарство, което е за други симптоми, ми извинявай, ама смени си личния лекар.
Да,
тук не
абсолютно.
Е фарма индустрията
да,
проблема.
Да, за това със сигурност.
Или ако отидеш ти с преди това язва на стомаха или някакъв хроничен гастрит и личният ти лекар за болка ти препоръча диклофенак през устата да взимаш един месец, ми направо може да го бесиш, нали, защото ще получиш още по-сериозни проблеми. Нали. Това са неща, които лекарите ги знаят. И те не го правят. Нали. По-голямата част от лекарите, да, нали, те са преуморени и по някой път се държат грубо с пациентите, защото аз както обяснявам на мъжа ми всеки път, като отидем някъде на преглед и така нататък, и аз му обяснявам, нали, Василе, това не е хотел, ти не очаквай да те посрещнат, нали, с welcome drink, това е болница, как искаш да, да се отнасят с теб. По някой път са малко груби хората, защото са пренатоварени. Но истината е, че ако един лекар е добър, той никога няма направи такава злоупотреба, независимо кой какво му предлага и откъде му го предлага.
Аз съм сигурен, че като цяло лекар и всичко това е измислено да помага на хората. Всеки го знае това. То няма как иначе. Но според мен достига по едно време едно ниво, в което хората на главните хора в тези компании просто стават корумпирани. Просто искат да правят повече пари. Аз така си мисля.
Ами,
не знам дали
няма компания на света, която да ти каже, не искаме повече пари.
Не,
това
е ясно.
Тие са ни достатъчни.
То това е идеята на компанията, да генерира пари. Именно. Не да прави пари. Това е в основата. Но ми е интересно дали стават такива неща при козметичната индустрия. Много се отклонихме към лекарства, което е съвсем различна тема.
Дали стават такива неща при козметичната индустрия?
Тоест, дали то въпросът доста се отклони, то беше за това дали създават проблеми, които ги няма, за да ги третират.
Искам да ти кажа, че при козметиката по-скоро да, и то по-скоро много повече, отколкото фармацията. Защото, смисъл, тук вече зависи отново до, нали, нещата опират малко до морал. Да, не малко, а много до морал. Нали, в крайна сметка, когато ти имаш някаква компания, нали, и ти си фирма, ти трябва да съществуваш финансово. И трябва да издържаш също така хората, които работят за тебе. Но има една граница, която не трябва да се прескача. Нали, когато правиш така, че козметичният продукт, защото аз за това още в началото така започнах. Козметиката не е лекарство. Нали, тя е нужна от гледна точка на лична хигиена, но до там всичко останало не е жизнено необходимо. Но козметиката трябва да носи радост. Това е една красива индустрия, разбираш ли? А тя трябва да носи добра емоция, трябва да носи усмивки. И за мен създаването на комплекс у жени, мъже или който и да е за нещо с цел да им решиш проблема, който ти току-що си им казал, че имат, това за мен вече е излизане от гледна точка на бизнес етиката и на морала. И да, има такива фирми и винаги ще има, нали, дет се вика, едно време, пак ще се върнем 100-200 години назад, нали, някой отива, казва, че ще ги нападат вълци и им продават две пушки. Нали. Същата работа. Има такива хора, винаги ще има, но това не мисля, че е определящо за индустрията. Мисъл, пак ти казвам, ние не сме лоши хора. Ние не се опитваме да убием някой или да отровим някой нарочно или да му създаваме комплекси. Нали, поне вече не, защото в миналото нали, има много такива случаи, в които се насажда един идеал за красота, който е невъзможен. И то точно от козметичната индустрия и също от фешън индустрията. За което цели поколения страдат. Между другото, ние сме едно от тия поколения, които страдат. Тоест, аз съм едно от тия поколения, да. Защото аз като бях на 15-16 години, точно в най-крехката си възраст, аз едва не се разболях по простата причина, че през цялото време смятах, че съм толкова дебела, че ме беше сам да излезна да отида на училище, разбираш ли? А аз съм била, примерно, в един момент бях 48 кг, аз съм 1,73 висок на 48 кг. Представяш ли си това нещо? И това ми е, на мене ми е наложено от, точно от списания, телевизия, реклами и така нататък. И това е за мен страшно пагубно и аз съм много съм щастлива, че целият свят върви и се бори срещу това налагане на идеала за красота. И оттам нататък, когато хората осъзнаят, че те струват, самите хора, те заслужават, те струват, те няма много голямо значение как изглеждат за това колко струват. Когато това нещо човек го осъзнае и още повече, когато сега вече и децата почват да го осъзнават, че да, може да си малко по-пълен, може да имаш пъпки, може да имаш черна или червена коса, няма никакво значение, нали? Въпросът е колко струваш ти като човек. Това, когато се наложи вече създаването на проблеми, които да решаваме изкуствено, все повече то вече не е тема, все повече отпада. Защото просто спираме да сме толкова вглъбени в това как изглеждаме и започваме да мислим, нали, буквално ние какво можем да дадем на този свят.
Да, това, което ти спомена, което на теб ти се е случило с този стандарт за слабост, който беше много популярен тогава, защото аз съм чувал с него, нали, много жени, майка ми и така нататък, но пък сега имам чувство, че то е било крайност това. Имам чувство, че сега почва да отива в другата крайност. Тоест, много окей е да си дебел.
Ами ви
което
са,
е много лошо, здравословно.
За мен е, човек трябва да бъде здрав на първо място. Ако на тебе е здравословно, килограмите ти са 65, трябва да си 65 кг. Това мъже, между другото, важи и за мъжете. Защото аз имам един приятел, който е 50 кг и той е, може би, малко по-висок от мен. Той е много млад. И сега той горе-долу една година се опитва да напълне. И това му е фикс идея, че той трябва да напълнява. Но аз мисля, че човек на първо място трябва да бъде здрав. И това затлъстяване, особено при малките деца, то е много пагубно, нали, знаеш, за кръвоносната система, за сърцето,
много
за много
е
други неща. Но имай предвид, че понякога напълняването и рязкото напълняване е вследствие на някакво заболяване.
Да.
И затова не могат да се шемват такива хора.
Абсолютно. Аз бях гледал някакво проучване, но само за Америка съм го гледал, сега за България конкретно не знам. Беше някакъв, примерно, 1 на 1000 човек с наднормено тегло.
Ама
има
те там
проблем.
Са, те там са с много наднормено
тегло. Да, там са много зле. Но имам предвид, че този генетичен проблем, който се появява при някои хора и затова стига до наднормено тегло, е примерно 1 на 1000.
Значи,
другите
предвид,
са просто с наднормено тегло.
Последно, какво беше? Всяка трета или четвърта жена в България има проблем с щитовидната жлеза. Това е директно рязко напълняване.
Така ли?
Тия, дето нямат проблем с щитовидната жлеза, имат или инсулинова резистентност или предиабетно състояние. Аз цял живот съм била 65 кг на този си ръст. В момента, в който дойде COVID, там беше някаква абсолютна лудница, защото ние нямаше как да затворим предприятието, защото хаштаг stay at home за производства не важи. Нали се сещаш? Да, и при положение, че аз имам генетична обремененост, дядо ми, баща ми, баба ми, всичките са диабетици, аз отключих преддиабетно състояние, диабет тип 2, почти направих диабет тип 2 и напълнях с 30 кг за 4 месеца. И от тогава се боря с това нещо. Обаче, честно да ти кажа, да, аз знам, че не съм в златното си тегло. Обаче факта, че съм здрава в момента и че съм успяла да овладея това състояние, честно ти кажа, въобще не ми пука колко килограм.
Именно, виж, ти това, което казваш, е много важно, понеже ти показваш, че с труд, т.е. да кажем, че спазваш режим, че ходиш от време на време да тренираш и така нататък. Независимо, че имаш генетичен проблем, ти можеш да си здрава и да изглеждаш добре. Което е нещо, което хората използват понякога за оправдание. Да кажем, примерно, имам инсулинова резистентност, примерно, значи имам право да съм дебел, примерно. Което не е релевантно. Ти можеш да имаш някакъв проблем
сега,
и за теб да е примерно 5 пъти по-трудно да отслабнеш, примерно, от един стандартен
да,
човек. Това не е оправдание.
Това да го отслабнеш не е целта на целите, разбираш.
Абсолютно.
Ти трябва да си здрав.
Трябва да си здрав. Да си добре, но това включва с това си в окей форма, да си в добра форма.
Точно така, да си здрав.
Да.
Нали? И това, дефинирай дебел, какво означава според тебе е така, защото аз ще те питам пак след 15 години.
Да,
но според
значи
тебе
дебел?
Е сега какво означава дебел?
Това е хубав въпрос, между другото. Да, точно... То зависи от височина, зависи от много факти, има при мъже и при жени. Но за един мъж, който не тренира и няма мускулатура, да е висок, примерно 1,80 и да е 90-85 кг, той вече влиза в наднормено тегло. Ако не, съм, не е мускулатура. Ако влезе над 100, вече е дебел. Значи е дебел.
Добре, ти на колко години си?
Аз съм на 25.
Добре, ще си говорим пак след 10 години.
След 10 години. Да, аз сега съм 74 кг, но аз тренирам от 10 години.
И аз като бях на 25, искам да ти кажа, че организма ми беше фарси човек.
Да.
Мисля, като ми видиш, аз на твоята възраст горе толкова се омъжих. Като ми видиш снимките от сватбата, ама няма, дай да не използвам такива думи.
Да.
няма такава мацка, разбираш ли. Да. Обаче с напредването, нали, аз не ти казвам, че съм изключително стара. Ще кажа, аз съм на 36 години.
Да.
Но с напредването, нали, на възрастта и с случките, които ти се случват по пътя и не дай си Боже с случването на някое такова тъпо заболяване, което е доживотно. Нещата много рязко се променят и тялото ти много рязко се променя и то вече не се възстановява така, както се възстановява на 25.
Да, с възрастта влияе страшно много. Аз затова според мен аз тренирам от 10 години активно. И планирам и се надявам да успея да е така до края на живота ми. Да мога да тренирам. И
това, ти го пожелавам,
мускулатурата е нещото, което е в основата на здравето. Ако имаш добра мускулатура, ще си здрав. Защото организма като застарява, точно това иска. Иска здрава мускулатура. Не да си слаб, не да си дебел. Иска да имаш мускули. Това е в основата.
И освен това, всяко едно движение, защото ние сме толкова застоял начин на живота.
Абсолютно.
Всяко едно движение за нас е, смисъл за организма ни е, как да ти кажа, манна небесна. Наистина. И хората като, нали, защото говорим си, приятелки, приятели и така нататък, и си говорим, нали, кой ще ходи на спорт и така нататък. Аз трябва да ти кажа, че спорта като спорт, аз имам страхотна травма с него, защото когато бях в четвърти клас, аз бях абсолютно отличничка, обаче господина по спорт ми писа четворка. А пък аз съм оверачивър в този живот.
Да.
И много раз такия рад. Да. Но не е това в кръга на шегата. Точно това ми казвам на всички. Вместо да се качите на колата и да отидете до магазина, вземете си турбата и отидете до по-далечния магазин. Ето ти спорт.
Абсолютно.
Мисъл, просто ти трябва движение.
Ходенето е в есенцията. То е изключително важно. Никой... Вече тичането още повече, но ходенето също е много добре.
Никой не казва, че трябва всеки ден да си във фитнеса по един час. Никой не го казва това нещо. Ама стани, разтъпчи се. Сега мъжа ми като го слуша това, толкова ще ми се подиграва. Ама наистина стани, разтъпчи се, малко се раздвижи. И другото нещо е, че ние трябва да осъзнаем наистина стреса, на който сме подложени. Искам да ти кажа, че нашите поколения сме подложени на такъв стрес, дето нашите родители изобщо нямат представа за него, защото те са изживяли страхотен стрес, наречен 90-те години, но те са били вече много по-зрели от нас. Ние започваме, нали, ние учим, работим в една изключително конкурентна среда и ако искаме да направим нещо от себе си, то е въпрос буквално на оцеляване. Така че стреса не трябва да се подценява и наистина хубаво е всички да знаят, че трябва да си следят тялото и здравето и да ходят на изследвания, защото не знаеш, аз ти казвам, нали, при мене се отключи от COVID. Можеше да се отключи от някакъв друг сериозен стрес. Да. Просто хора, проследявайте се.
Стрес е особено много вярно това, което казаш, според мен е, че отключва много неща. Човек трябва много да внимава. Може би как възприема стрес? Не знам дали можеш да се самоубедиш, че има позитивен стрес, защото сигурно има, може да те мотивира, но е много опасен, ако
позитивен
не можеш.
Позитивен стрес по-скоро има мотивация.
Тоест, позитивен стрес просто става мотивацията, това е.
Именно,
но
да.
Е трудно, предполагам, за повечето хора да могат да го направят това превключване, понеже като им се стоварат 1000 неща на главата, особено на някои от младите, които на 20 години искат да постигнат всичко на света.
Всичко на света веднага, да.
И то няма как да стане. И предполагам, това е един стрес, който е много опасен, ако не го използваш правилно просто.
Това е една много, много хубава тема, между другото. Ние щяхме си говорим за козметика.
Ние тук може си говорим за каквото искаме. Но...
Не, сега ще си говорим и аз ще говоря от гледна точка на собственик на бизнес. Значи, това да имаш собствен бизнес и да изкарваш пари, защото, нали, аз мога да кажа, че нашето предприятие, слава Богу, е доста добре, нали, расте нагоре и се развива всяка една година, но това се прави със страхотен труд. и с страхотно много проблеми и страхотно много отговорности. Ако някой смята, че на 20 години има и такива хора, ма те са много рядко.
Много рядко.
Може да бъде, нали, толкова гениален, че да отиде на 5 курса, да се запише на, примерно, някакъв американски мастер-клас и оттам нататък да стане милионер без да бачка и любимото ми е да се пенсионирам до 36. Ама на вас 36 ви е далеч, ама не е толкова далеч.
Не изобщо толкова далеч.
Значи, пари и бизнес, то устойчив, се правят с бачкане. И с много четене, и с много труд. И няма заобикалена на тая работа. И аз в момента точно това наблюдавам, нали, различни, включително и подкасти, които надъхват младежите. Тук ще инвестирате в това, така, пък тук стартап бизнес, не знам да, си какво, да. И после аз направих еди колко си милиона от еди. Пич, хул си ги направил, нали, евала, браво, шапка ти свалям. Това не означава, че всеки може да го направи.
Абсолютно.
Защото и после тия хора, тия млади, прекрасни хора, остават с едно чувство, че, видиш ли, те нещо не са направили като хората. Те не са достатъчно добри. Ама може би то, дето ти разправя, че е направил 10 милиона за 2 години или едико. Може би там има нещо, което той не ти казва. Може би е получил някакъв шанс просто от съдбата да се случи това нещо.
В повечето ситуации, според мен,
е така. Бизнеса е страхотно, нали, страхотен шанс. И другото нещо, което всички трябва да знаят за бизнеса е, че ти трябва да си подготвен, съжалявам за израза, на куче. Ти просто трябва да си готов за абсолютно всичко. Не можеш да допуснеш никога нищо да те изненада. И оттам нататък вече, когато си подготвен за това нещо, когато шанса дойде, ти вече си подготвен и да го хванеш. Защото иначе те могат да ти кацнат 15 гълъба, нали, на рамото, обаче нищо няма да можеш да направиш, защото не си бачкал достатъчно, защото не си чел достатъчно, защото не си информиран достатъчно. И това е моята лекция.
Това е, да.
За младеща. Просто хора, бачките, бе. В смисъл, с бачка не става.
Да.
И другото нещо за стреса, като си говорихме, трябва да ти кажа, че тук има един много фин момент. Хората имат толерантност към стреса. По същия начин, като към наркотиците. Значи, искам да ти кажа, че в момента ми се случват неща, дето ако ми се бяха случили преди 10 години, сигурно ще я да вляза в болница. Обаче...
Е, не вече, си каляваш организма с времето и разбиранията.
С времето, абсолютно, като да. Минеш през няколко стотици инфарктни моменти. И когато се научиш да отговаряш на блиц въпроси, защото на мен това ми се смеят, аз вървя из фирмата и хората ме стрелят. И сестра ми казва, вика, аз всичко мога да направя, а тия блиц въпросите не мога да ги отговарям като тебе. Но когато минеш през достатъчно много неща, които и си бил на ръба няколко пъти, здраво си бил на ръба, да фалираш, да провалиш, да си издъниш, когато си бил наистина близко и си го виждал и си вкарал всичко, за да можеш да излезеш от тази ситуация, след това много трудно вече нещо може така силно да те бутне. Нали? Мен ме бутна тогава COVID. Даже не ме бутна, всъщност, защото аз съм един от малкото хора, които никога не се разболя от COVID, така или иначе. Но мене това е нещо, което всъщност ми отключи и тогава и заболяването. Беше самия факт, че аз смятам, че всеки един работодател трябва да бъде много отговорен човек. Аз не си позволих за една секунда да пусна никой в неплатен отпуск. Въпреки че пазара се срина, абсолютно никой не го интересуваха нито шампуани, нито кремове за лице и така нататък. Хората бяха в някаква тотална паника за живота си, нали? Нашата индустрия някакси не беше много есеншъл, нали, в този случай.
Еми, в този случай храната е един си не есеншъл, нищо друго.
Да, и аре сапун за ръце, нали, хигиена, окей. Да. И тогава, нали, въпросът беше, че добре, хубаво пазара се срива, обаче аз им 44 човека, на които трябва да плащам заплата всеки месец. И сега фирмата има запас. Ама ние тогава не знаехме колко ще продължи това нещо.
Да.
И аз трябваше тогава буквално в рамките на 48 часа да измисля ние какво ще работим, защото тия хора трябва да получават пари. И искам ти кажа, че това ми е било, може би, до тук най-страшният стрес. И затова после... Икономически кризи, почва война тук, почва война там, еди кой си контейнер са го загубили някъде, еди какво си закъснява, ние ще минаваме 4 смени. Окей.
Войната докато не е тук си окей, може да не го мислиш. Като дойде тук вече всички трябва
да мислиш. Аз мисля, че ние всички трябва да се молим всяка вечер, религиозни, нерелигиозни, войни да няма. Тия войни трябва да спрат. Няма друг начин. Ние като човечество трябва да се отървем от това нещо веднага.
Това е една, да, една мечта, която много хора според мен споделят.
Ама... А според мен е цел, не е мечта.
Да.
Да.
Но аз някъде бях, че имам на планетата Земя имало, мисля, че 5 или 10 дена в пълен мир, откакто съществува човечеството. Не знам как са го изчислили това дори, но винаги има някъде си някаква война.
Ема, то виж, точно това е, че ти какво ми каза от деве? Ние мислим войната, докато не дойде тука. Ама не е точно така.
Не е точно така по принцип.
Не е
да.
Точно така,
да,
нали?
Да, аз...
Войната, където иде е нещо отвратително и
не, не, тя и убива и съсипва човешки животи и така нататък, но говорех лично...
И то с поколения.
И то с поколения. Не, нали, в момента, че има война в Русия и Украина, няма...
Украина.
Да, в Украина, т.е. няма такъв...
Дайте да направим някой международен скандал.
Да, представиш си така, да. Казах в Русия. Да, той и те,
е
и украинците, нали, хвърляха ракети, мисля, че по Русия по навреме.
Въобще
така,
не
че...
е смешно. Де,
да.
Де.
Да,
че ние може само камъни да фърляме в общини.
Да. А ние нищо не им пращахме оръжие и ние.
Да, да. Нали? Ние сме много
включваме.
Да. И големи алтруисти.
Да. Но когато войната не... Когато е точно тук и ние сме вече такава част в нея, тогава е най-страшното. За нас лично. Иначе ние усещаме ефекти, да кажем, икономически и така нататък от войната в там, в Украина. Много е лошо това, което се случва, разбира се. Но ние си имаме късмета, че в момента не ни прави нищо физически.
Че не ние на границата имаш предвид.
Да, не е с нас.
Ами да, ама... Не ми се влиза в тая тема.
И на мене.
Много,
може да се върнем в козметиката.
Боли, да, смисъл, просто много ме боли от тия теми, човек. Смисъл, да. Не са хубави теми. Аз
ще видим американския президент обеща, че ще спре войната в Украина.
Ми аз между другото му вярвам. Ама аз съм толкова аполитична.
И аз, между другото. Аз, ако си прегледала всичките епизоди на подкаста, няма нито един политически епизод. Това е с цел. Не защото нямам никакви познания, имам някакви бегли познания по политика, но не мисля, че е релевантно да коментирам това нещо, защото има много страни, хората са много конфликтни, вена
си
ядосват.
Има си политолози, за икономиката си има икономисти, така да. Че ние да, няма нужда да си говорим празни приказки, ако е.
Да,
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 ние
нищо не
си говорим нещо, нали, в което
да.
Ние да сме експерти.
Добре. Искам да те питам за стойността на проучванията, които правят в козметичната индустрия, защото когато се видяхме с тебе първия път, ми каза, че не тестват продукти върху животни.
Да.
Което е много интересно, понеже знаем, че лекарства тестват върху животни.
Да.
Как се тества продукта за първи път?
Козметичния продукт ли?
Да.
Значи, това е един доста дълъг и много интересен процес. Когато се създава козметичния продукт, има предвид, че всяка една съставка, която влиза вътре, тя така или иначе вече е с определена безопасност. Тоест, самия производител, той си е изтествал дали е безопасна или не е безопасна. А вече когато се формулира, ние генерално като тестове, тестваме ефекта на сместа. И това нещо може да се тества по много различни начини. Тук е строго специфично за самата формула. Но може да бъде тествано с субкултивирани клетъчни линии, например. В момента има 3D модели на кожа, които се правят инвитро, в които може да се тестват. Сега, примерно може да се тества за канцерогенност с така нареченото есекомета, нали, което ще ми е малко трудно да ти го обясна. Но има много, много развитите така наречените NAMS. Това са Non-Animal Methods, които в момента те се развиват все повече и повече. Там, където тези Non-Animal Methods обаче издишат още, все още малко, е момента с сенсибилизацията. Защото, какво е сенсибилизацията? Значи, за да имаш алергия, тази алергия се дели на два стадия. Първо, няма да говоря тук с терминология, но ще опитам много лесно да ти го обясня. При първо среща с алергена, ти най-често не правиш реакция, освен ако алергена, нали, не е някакъв много тежък и много бързо създаваш съответно антитела за реакция. Но при първа среща с алергена много често организма не реагира. Той обаче го запомня, този алерген. Това е като минава някой лош, прави ти нещо лошо и ти му казваш, сега не те набия, обаче ще те запомня, ако минеш още един път, нали, знаеш какво ще се случи. И втория път, вече като се срещнеш с този алерген, става точно това. Нали, организма вече реагира веднага, защото той е готов. Той си е направил защитата срещу това нещо. И това е, нали, това е алергичната реакция. И аз защо тръгна да ти го обяснявам това?
принцип говорихме за как се тестват първите кои.
Значи, нещо, което все още non animal methods има трудно да го изследват напълно, е точно този процес на, на сенсибилизация след първа среща и вече на проява на алергичната реакция. Защото за да се тества такова нещо, трябва жив организъм. А пък още не можем инвитро тотално да създадем нещо такова. Има много изследвания, много нови методи, те са много интересни. Въпросът е, че за да можеш да използваш подобни методи, те трябва да бъдат валидирани. И докато те се валидират, т.е. валидацията какво представлява? Тя представлява доказателство, че този метод наистина може да работи, може да даде някаква релевантна за учените информация. Но докато се случи това нещо, докато се намери начин как да се комбинират така, че да може вече да се използват съответно и за изследване на възможни алергични реакции, ще мине малко време. Но за всичко останало, вече има доста добри, валидирани методи, които могат да ти покажат. Примерно за очна иритация и корозия, години наред се е ползвал така наречения DRACE тест, който е един отвратителен тест. Аз съм виждала снимки, той съответно се практикува от много години, обаче снимката е на отвратителна работа. Една така много дълга лаборатория и върху едни банки, едни бели зайци, хванати с такива... с колър, как се казва това, бе?
Като на морник, такъв на
морник, да, точно то така, изправена глава нагоре, защото те трябва да вървят и да им накапват в очите разтвори на определените вещества. Е, това ако не е круел, не знам какво е, смисъл отвратително нещо. Слава богу, примерно на DRACE теста има много добри алтернативни non-animal метод, с които се използват много успешно и ние знаем, че те ни дават адекватна информация. И за да се спре с тая, буквално с това насилие, съответно се създават все повече и повече и за всеки един продукт, за всяка една съставка си е строго индивидуално. Сега, от гледна точка вече на токсикологията, много токсиколози няма да се съгласят с това, че няма да се съгласят с това, че тестовете върху животни трябва да бъдат забранени дори и за козметиката, защото във фармацията те не са забранени, защото там са силно необходими. Няма как, те просто няма какво да използват друго. Там трябва да излезнат резултати за сериозни токсикологични реакции, ако има такива, така че със сигурност там няма да има алтернатива скоро. Но при козметиката, понеже ние имаме огромна база данни, благодарение на всички тия горките животни, дето са измеряли, имаме страхотна база данни за по-голямата част от съставките и отделно имаме вече методи, по които можем да тестваме определени неща, дали са безопасни или не са безопасни, при нас вече ние можем да го избегнем.
Без контакт с животно или човек може да разберете.
Значи, те тестовете се делят на два части. Първата част е съответно инвитро тестове, за да може да си абсолютно сигурен, че този продукт е безопасен. И след това може да се направи и потребителски тест върху хора, но първо ти трябва да си сигурен, че този продукт е безопасен, защото иначе етиката отива на кино и няма лаборатория, която ще го направи това нещо.
Ето ти, ако си сигурен, че той няма как да е опасен, за какво ще правиш тестове на хора?
Ами, тези тестове най-често се правят за някаква чувствителност, която може да е за сърбеж, за леко почервеняване. Нали, не правим тест върху хора, дали примерно за корозия на очите и подобни неща. Нали, това няма как да се случи. Други тестове, които правим, са за ефект върху хора. Тоест, събират се 20, 50, 90 панелиста, които под дерматологичен или офталмологичен контрол за определено време използват определени продукти и след това може да бъде по мнение на дерматолога или с някакъв инструмент, т.е. теста да бъде инструментален, да се измери примерно на първия ден хидратацията на кожата е била еди каква си и на ден 20 тя се е покачила с еди колко си процента. Нали? Това също се прави върху хора. И да, в смисъл, не използваме животни от 2009 година. От 2013 вече е тотално забранено, защото всичко, което е трябвало да приключи като изследвания, такива дългосрочни изследвания, които са вече били започнати през 2009 година, е трябвало да бъдат приключени от 2013, а тотално е забранено и в този ред на мисли, понеже е тотално забранено, също така ни е тотално забранено да пишем върху продуктите, че не са тествани върху животни. Защото това е минимално законово изискване.
Забранено да се пише, че не са тествани.
Да. Значи на нас ни е забранено да използваме като рекламни претенции всичко, що е минимално законово изискване. Тоест аз не мога да напиша върху козметичния продукт, че продукта ми е регистриран в Европейския нотификационен портал. Защото то, ако не е регистриран, нарушавам законодателството.
Аха, разбирам.
Не мога да пиша, че продукта ми е безопасен, защото той
трябва да е
той
безопасен.
Трябва да е безопасен, да. Разбираш, да. Това не е търговска претенция. Също нещо е с тестването върху животни. Не можеш да пишеш на продукта си, че продукта не е тестван върху животни.
Е забранен.
Именно.
Да. А то комерциалните неща, които пишат, той не само на козметичните продукти. Разбира се, нали, био, органик и така нататък с големи букви. Това е
ние,
много...
нали, започнахме разговор по
ние
този начин.
Ние започнахме
там,
да. Но не стигнахме до етикетите, които, където ги слагат тези неща. Защото ги слагат реално на продуктите.
Ами виж сега, ти... как да ти кажа сега? Значи, всеки един производител може да си постави, и тук се надявам колегите от Министерството на здравеопазването да са съгласни с мене, всеки един производител може да си напише каквото иска върху етикета, стига да не нарушава законодателството и да може да го докаже. Това е bottom line.
Ага.
Оттам нататък, ако ти изпишеш нещо, което а под точка нарушаваш регламентите или не можеш да го докажеш, тогава ти нарушаваш закона.
Да.
И това няма как да го направиш. Сега, тоест, ако ти си слагаш всякакви кръгчета, знакчета и каквото се сетиш още, просто трябва да си готов, си носиш отговорността и трябва да си подготвен, ако те питат контролните органи как стигна до този извод аджеба, ти да можеш да му кажеш, ето виж, е така. Тук направено е това изследване. Така, доказано е така. Тук литературните данни сочат, че еди какво си. И со, не може просто...
да пишеш каквото
е. Правенето на етикети, искам да ти кажа, че е една велика материя. Мисля, това е много сложно. То е повече законодателство, отколкото маркетинг. Аз понеже имам така честа по някой път да преминават през мене етикети на мои клиенти. И аз се опитвам да им обясна, че нали... Това не мога да го докажа. Това не трябва да се напише. В смисъл, ама те всички го пишат. Ма хора, те всички си отговарят за себе си. Вие си отговаряте за вас си. Нали? Ние трябва да сме отговорни като бизнес и в крайна сметка тук има някакъв морал. Не става.
Да, но повечето да мислят така. Производители. Ами, че има морал. И той трябва да е преди парите.
Значи, искам да ти кажа, че морала и парите са много свързани. Ако нямаш морал, няма да имаш пари. Мисля, ще имаш пари, ама те много бързо ще изминат. И това се връщаме пак на сериозен, устойчив, дългосрочен бизнес се прави с едни упражняване на едни елементарни човешки устои. Трябва да имаш морал, трябва да си честен, не трябва да лъжеш хората, защото иначе изчезваш. Имаме една любима приказка, която не е моя съответно, че еволюцията изяжда тарикатите. Много го харесвам. Това и е много вярно. Виждала съм го на практика, наистина. Така че, да, мисъл, винаги трябва да можеш да спиш спокойно. Ако не можеш да спиш спокойно, значи и бизнесът ти няма да върви като хората. И аз също не мога да... Айде, няма да влизам в тази тема, нали? Че наистина не мога да разбера. Толкова ли трябва наистина да си... некомбинативен и да имаш никаква фантазия, за да можеш да направиш нещо правилно, законово и пак да е маркетингово. Мисля, тук просто се изисква малко повече фантазия и комбинативност, нали? Аз разбирам, че не всички искат да им е лесно, ама не може.
Не може.
И затова ChatGPT-4 не може да пише рекламни послания на козметични продукти.
Ако го накараш да такова няма да напиша...
Ало, аз съм го пробвала.
И каза, че не може.
Не, той може. А. Той ги пише, ама те са скандални. Аз даже, понеже съм с платената версия, свалих регламент 655, заедно с ръководството ми го аплоднах.
Да.
И му накарах да го прочете съответно, нали, да ми извади изводи и след това на база на тия изводи, защото нали, сега има и мемори. да. И на базата на тия изводи да ми пренапише рекламното послание.
Пак не става.
Не, 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 то се иска експертиза.
Няма как. Не е, става. Да, то е ясно, че това не е в никакъв случай ChatGPT, първо не е изкуствен интелект, второ това е просто един софтуер и не е толкова перфектен, много е добър, уникален е за много неща, аз го съгласна използвам съм. Много и аз ползвам платената версия, за това да водиш разговор с него и да обсъждате идеи е много добър, да ти дава идеи, но до там, общо взето. Друго нещо, сега като заговорихме за такива технологии, се замислих дали ще има етап, в който ще има козметика направена за твоето ДНК. Толкова напреднала, че да е специално индивидуално на 100% за отделен човек.
Има такава козметика вече. Мисля, стига, тя бе. Има, може би, от преди 10 години. Нали? Сега, връщаме се на кой как маркетира нещата.
Добре.
Да. Аз честно да ти кажа, може би аз не съм достатъчно веща в тази работа. Обаче... аз самата не виждам как наистина може да се създаде козметичен продукт, който да бъде направено по моето ДНК и с какво той толкова много ще се различи от това, дето е направен за тебе,
примерно. Да.
Освен ако ние двамата с тебе нямаме сериозни кожни заболявания, които са различни. Ама тогава вече козметиката не играе.
Това е лекарство.
Именно.
Да.
Козметиката не може да лекува.
Да.
И където се твърди, че козметиката лекува, имайте предвид, че това са некоректни хора.
Няма как да стане.
Да, така че да, има такова нещо.
Не, явно има такова твърдение, не е истина.
Не, има такава козметика. Тя даже имаше лаунч преди няколко години на едно от най-големите изложения. Там и щандове гърмяха, твоето ДНК, не знам си какво. И сега обаче това колко е вярно и колко може и да могат да го докажат хората. Може просто аз да не разбирам. Не знам. Има и неща, които не знам.
Е, със сигурност.
И в моя бранш има неща, които не знам.
Нормално. Че нямаше никой да може да ти повярва, ако твърдиш, че знаеш всичко. Поне според мен.
Много ме е страх от такива хора да ти кажа. Да, като чуваш от някой няма проблем, значи има проблем.
Да. Добре, ами много хубав разговор. Мечтаваме, ми беше много интересно. Имам един подарък за тебе. Една книжка. На теб съм ти избрал, както ми кажа, че с нощи не си спала, съм ти избрал книгата.
А ти сега ще разкажеш, що не съм спала, защото хората, кой знае какво ще помислят.
Да. За самолетите билети, които си купувал, но да, това е книгата на Мати Уокър, Защо спим, се казва, която е много интересна.
Благодаря.
Надявам се да не си я чела.
Благодаря, не съм, между другото, супер. С огромно удоволствие.
Много интересна е. Навлиза, тя чисто здравословна книга, според мен, като заговори той за съня, много дълбоко навлиза в темата. Той е невролог. Само съня изследва 25 години. Топ експерт.
Значи искам да ти кажа, че аз съм, как да ти кажа, голям фен съм на съня. И аз спа ни 12 часа. Просто да. Не съм от хората, да спи по 4 часа. Не, нямам етап. Да. Аз си лягам много рано. И много обичам да спя. И когато съм спала 6 часа, като днеска, защото...
Да.
Самолетни билети в 3 през нощта. Да.
Добре, супер, много благодаря за гостуването и ми беше много приятно. Ще се видим всички в следващия епизод. Супер.